This is Rack Loop Podcast.
สวัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกนะคะ EP นี้ค่ะดอยอยู่กับครูจุ้ยกุลธิดารุ่งเรืองเกียรตินะคะผู้อำนวยการมูลนิธิคณะก้าวหน้าค่ะ
สวัสดีค่ะคุณดอยและพ่อแม่ชาวรักลูก
ค่ะวันนี้นะคะ EP นี้พิเศษอย่างที่บอกว่าเรารู้กันอยู่แล้วแหละใครไม่รู้จักประเทศฟินแลนด์บ้างยิ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่เนาะเรารู้ว่าประเทศฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในโลกแล้วครูจุยเนี่ยค่ะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ได้สัมผัสกับความฟินแลนด์มาตั้งแต่สมัยมัธยมที่เรารู้ว่าก็คือเป็นนักเรียน
และเปลี่ยน
AFS
ค่ะ
แล้วก็จบปริญญาโทที่ฟินแลนด์ด้วยและก็มีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ที่ฟินแลนด์ฉะนั้นก็คือถ้าเราอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับฟินแลนด์อย่างเรามีความสนใจเรื่องของการเรียนรู้อะไรเงี้ยเราก็อยากจะรู้แหละว่าฟินแลนด์เขาทำอะไรกับเด็กเขาเรียนรู้อะไรกันยังไงเพื่อที่เราได้ยินวันนี้เราก็หวังเนาะว่าให้คุณพ่อคุณแม่อยากจะพัฒนาลูกไปในทางฟินแลนด์หรือมีเขาเรียกอะไรอาจจะเป็นแนวคิดแนวการเรียนการสอนที่เราสามารถทำได้เลยในบริบทของบ้านเราตอนนี้ค่ะค
ุ
ณจุ๋ยงั้นให้คุณจุ๋ยเล่าก่อนว่าที่ฟินแลนด์เนี่ยเขาเรียนรู้กันยังไงหรือว่ามันเป็นยังไง
จุ๋ยว่ามันมีบทเรียนสำคัญ2-3 อย่างเวลาเราพูดถึงการเรียนแบบฟินแลนด์เนาะอย่างหนึ่งคือเขามองเด็กตั้งแต่ฐานกายไล่ขึ้นไปถึงฐานใจน
ะ
กายก็คืออะไรก็คือเด็กจะต้องมีร่างกายพื้นฐานร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ตามวัยก็คือสมวัยเนาะไอ้เจ้าเด็กจิ๋วๆเนี่ยร่างกายเขาต้องทำอะไรบ้างเขาก็ต้องหัดใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่วิ่งไปวิ่งมา
ช่วยเหลือตัวเอง
เล
่
นไปเล
่
นมาใช่ใส่เสื้อผ้าแล้วแบบเสื้อผ้าฟินแลนด์อ่ะก็จะยากกว่าเสื้อผ้าเมืองไทยเพราะนางมีฤดูหนาว
หนาวมาก
นางก็จะหลายชิ้นเด็กต้องได้รับเวลาที่จะฝึกฝนการมีทักษะชีวิตเหล่านี้ได้รับเวลาหมายถึงอะไรได้รับเวลาหมายถึงผู้ใหญ่อย่างเราพ่อแม่เนี่ยต้องใจเย็นนะร
อ
คือเด็กนึกสภาพลูกเราเนาะเขาจะไม่ทำอะไรฟึบฟับฟึบฟับกว่าเขาจะทำเป็นกว่าจะติดกระดุม
แต่ละเม็ด
กว่าจะหัดลูดซิปให้เป็นกว่าจะใส่รองเท้าทีละข้างใส่ผิดใส่ถูกผู้ใหญ่อย่างเรามีหน้าที่อะไร
รอ
ค่ะเพราะถ้าไม่รอเกิดอะไรขึ้นเด็กจะไม่ได้ฝึกใช้ทักษะเหล่านี้เลยเพราะเราอยากทำให้อ
ยากให้มันเสร็จเร็ว
ๆ
จะได้ไปต่อสเต็ปต่อไป
รอจุ๊ยพบว่าทั้งพ่อแม่และครูที่เดย์แคร์หรือศูนย์เด็ก
ค่ะ
ก็คือรอครูก็บอกว่าอ๋อรอค่ะ
รอได
้รอ
ต้องรอได
้ค่ะดังนั้นการฝึกฝนทักษะที่จุ๊ยบอกไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อะไรที่มันเหมาะกับวัยเด็กจิ๋วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำผ่านอะไรที่มันซับซ้อนและยากมันทำผ่านกิจกรรมที่ง่ายมากจุ๊ยก็เห็นเขาอย่างเงี้ยพาลูกไปวิ่งกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งอยู่ตามพื้นหญ้าพื้นดินแล้วก็จะบอกลูกตลอดว่าออกไปข้างนอกเราต้องออกไปเล่นข้างนอกไปเลอะเทอะเทอะอยู่ข้างนอกไปเข้าป่าข้างบ้านบ้างคือแต่ป่าฟินแลนด์มันก็ไม่ได้เป็นป่าดิบชื้นแบบบ้านเราเนาะมันก็เป็นป่าโปร่งเนาะอากาศมันก็จะไม่เหมือนเราแต่ว่าเขาก็จะเนี่ยพาไปสวนสาธารณะพาไปเล่นพอถึงบ้านเขาก็ให้เวลาลูกเขาที่จะได้ฝึกฝนทักษะเหล่านี้เนาะบ้านฟินแลนด์ไม่จำเป็นต้องมีของเล่นเยอะเพราะว่ารอบตัวเด็กอะกิจกรรมรอบตัวเด็กอะมันเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาการเขาได้อยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไร
เขาเล่นอะไรเขาเล่นอะไร
เขาคือของเล่นที่ง่ายๆก็คือบล็อกไม้ใดๆดิฉันเห็นทุกบ้าน
ทุกบ้านต้องมี
บล็อกไม้แล้วก็แน่นอนมีนิทานเดี๋ยวเราค่อยพูดเรื่องนิทานกันมีบล็อกไม้มีของเล่นนิดๆหน่อยๆจิ๊กซอว์บ้างอะไรเงี้ยแต่จุ๊ยจะไม่ค่อยเห็นแบบของเล่นอลังการชิ้นใหญ่เพราะว่าหนึ่งคือเขาเล่นกับสิ่งที่มันมีอยู่จริงอะของจริงอะแล้วเอาจริงเด็กอะชอบอะไรของจริงมากเลยนะนึกง่ายๆคุณพ่อคุณแม่ต้องมีประสบการณ์เนี้ยว่ามีพวงกุญแจอยู่หนึ่งพวงมีของเล่นจริงๆของเล่นเด็กอะอยู่กองหนึ่งเด็กไปหาพวงกุญแจ
เล่นได้ทั้งวัน
อะพวงกิ้งกิ้งกิ้งอะไรก็ไม่รู้คือเด็กเขามีความอยากเรียนรู้โดยพื้นฐานของเขาเนาะแล้วสิ่งอะไรที่เขาอยากเรียนรู้ก็คืออะไรที่มันเหมือนผู้ใหญ่คือเขาเรียนรู้จากโมเดลที่สิ่งที่ผู้ใหญ่ทำตามเนา
ะ
ดังนั้น เอาจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องซื้อแบบของเล่นท่วมบ้านอะไรเงี้ยไม่จำเป็นเลยก็คือของที่เราทำอยู่ในชีวิตประจำวัน
อ
่ะเราแค่ชวนเด็กๆมาทำด้วยดังนั้นชีวิตในฟินแลนด์จะเป็นแบบนั้นนะคะก็เป็นแบบที่เด็กๆได้ร่วมทำกิจกรรมแล้วก็แน่นอนพอเด็กๆมาทำกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมผู้ใหญ่แบบตากผ้าซักผ้างานบ้านเล็กๆน้อยๆทำขนมทำกับข้าวสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความเลอะ
ซึ่งบ้านเราอ่ะ
ก็
ไม่ได้
ไม่ได้เออดังนั้นเราในฐานะผู้ใหญ่ต้องทำอย่างที่สองเรารอแล้วนะ
หนึ่ง
สองอดทนค่ะมันจะเลอะค่ะเก็บค่ะช่วยกันเก็บค่ะเก็บกับลูกนั่นแหละค่ะดังนั้นเนี่ยเหล่านี้ทุกขั้นตอนเลยค่ะมันเป็นขั้นตอนที่แบบช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กๆได้ดีมากแล้วเขาจะเติบโตมาเป็นเด็กที่เขารู้จักว่าโอเคฉันทำอะไรบ้างทำอะไรแล้วมันจะเกิดอะไรเกิดอันนี้มันเลอะใช่ไหมเลอะฉันก็ต้องเก็บคือมันจุ้ยคิดว่าอย่างนึงแบบบ้านฟินแลนด์อ่ะมันเรียบง่ายมากเลยเราเห็นเนาะที่เล่าไปมันแบบมันก็อยู่ในชีวิตประจำวันอะมันก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารไปกว่าการที่พ่อแม่เข้าใจธรรมชาติของเด็กแล้วก็ตัวเองเนี่ยทำหน้าที่ส่งเสริม
พ่อแม่บทบาทพ
่
อแม่
ใช่บทบาทพ่อแม่คือส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยเขาสามารถได้ลองทำอย่างเต็มที่ซึ่งการส่งเสริมมาจากอะไรก็สองอย่างที่จุ๋ยบอกเนาะอันนึงคือรออีกอันนึงคืออดทนจริงคืออดทนทั้งสองอัน
สองอย่างนี้
ใช่ก็คือเราต้องยอมให้เด็กได้เป็นเด็กอ่ะ
เขาเป็นเด็กตามวัยของเขาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นก่อน
เออก็เขาคือเขาจะมือยังจับอะไรไม่แข็งแรงอาจจะมีการทำหล่นบ้างอาจจะมีเลอะเลอะเธอๆบ้างมันคือวัยเขาอ่ะ
ก็กลับไปข้อรอแล้วก็อดทน
เออ
วนมันจะวนกลับไปอยู่อย่าง
นี้วนอยู่แล้วก็ปล่อยให้เขาได้ทำจริงๆการเรียนรู้จากสิ่งที่เขาอาจจะทำพลาดทำผิดมันดีมากเลยนะที่สุดแล้วอะถ้าเขารู้ว่าผิดพลาดเราต้องแก้ยังไงนี่คือทักษะที่สำคัญมากๆนะคะอีกทักษะหนึ่งเนาะก็คือทักษะจุ้ยเรียกมันว่าทักษะตุ๊กตาล้มลุกตุ๊กตามันล้มลุกมันจะล้มและลุกได้นี่ก็คือการคือ resilience ถ้าเป็นภาษาอังกฤษซึ่งอันเนี้ยมันตรงกับคำหนึ่งในภาษาฟินแลนด์ฟินแลนด์เนี่ยมีคำว่าซีซูมีหนังสือเล่มนี้ด้วยนะแปลเป็นภาษาไทยแล้วคุณพ่อคุณแม่ลองไปอ่านตามได้ซีซูมาจากอะไรซีซูมาจากสภาพความเป็นอยู่และวัฒนธรรมแบบฟินแลนด์ที่ยากเย็นมากคุณมีปีหนึ่ง
คุณนะคือภูมิประเทศ
ใช
่และภูมิศาสตร์เขาเป็นอย่างนั้น
มันยากคุณมีหนึ่งปีเนาะครึ่งปีคุณหนาวไปละ
ค่ะ
ถ้าหนาวในสมัยก่อนแบบไม่มีเทคโนโลยีหมายถึงคุณต้องออกแบบวิถีชีวิตอะเก็บอาหารกักตุนอาหารออกแบบปรับบ้านช่องถ้ามีรถก็คือต้องเปลี่ยนยางรถอะเพราะหน้าหนาวมันใช้ยางรถปกติไม่ได้คือชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะมากดังนั้นคนฟินแลนด์ต้องมีอะไรก็คือต้องมีไอ้ซีซูเนี่ยมันคือความอดทนไม่ย่อท
้อ
ต่ออุปสรรคเพราะชีวิตมีอุปสรรคทุกวันไหนจะเรื่องมืดอีกก็คือมืดเร็วมากหน้าหนาวมืดเร็วมากดังนั้นเขาต้องอยู่ให้ได้ซีซูเนี่ยถ้าจะแปลตรงๆถามว่ามันเหมือน resilience หรือเหมือนไอ้ตุ๊กตาล้มลุกเมื่อกี้ไหมมันอาจจะไม่ได้ทับกัน 100% แต่ว่าใกล้เคียงกันมากก็คือการที่เราสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้และจุ๊ยคิดว่าเด็กๆอ่ะเขาควรได้มีประสบการณ์การได้ลองเนี่ยทั้งลองผิดลองถูกและลองเอาชนะอุปสรรคที่เขาเจอดังนั้นเอาจริงๆจุ๊ยคิดว่ามันไม่ต้องกะเกณฑ์อะไรเยอะในการอยู่กับเด็กเน
า
ะ
ในการเลี้ยงเด็ก
ใช่ก็ให้เขาปล่อยได้ทำนั้นทำนี้ทำโน้นด้วยตัวเองได้ตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วเราก็ยืนรอคอยเป็นกำลังใจแบบคุณพ่อคุณแม่นึกภาพออกไหมแบบว่ายืนมือแบบ
มือกันไว
้แบบอยากทำแล้วอยากเข้าไปช่วยแล้วหยุดเดี๋ยวก่อนให้ลูกได้ทำก่อนแบบนี
้รอแล้วก็อดทนให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาไปเองบ้าง
ใช่
ทีนี้เรารู้แล้วว่
า
ที่ฟินแลนด์เขาเป็นยังไงบ้างเนาะทีนี้เรามาที่ระบบการศึกษาปฐมวัยเขาสักนิดหนึ่งว่าอย่างเด็กอนุบาลคุณพ่อคุณแม่เราก็จะเห็นเนาะเราก็คือรอและอดทนอะเรารู้กันอยู่แล้วแหละแต่บ้านเราอะ รอและอดทนมันเป็นเรื่องข่มขืนใจอย่างมากอะไรเงี้ยยิ่งเด็กประถมวัยอย่างที่เราเห็นต่างๆนานาแล้วที่ฟินแลนด์อ่ะเด็กอนุบาลเขาเริ่มเรียนกันตอนไหนอะคะคุณจุ้ย
คือถ้าสมมติว่า
แบบเข้าระบบการเรียนนะ
เออถ้าเป็นเดย์แคร์ก็คือเป็นเรื่องของการมีประสบการณ์ชีวิตอ่ะเขาจะไม
่
เด็กฟินแลนด์ไม่เลยมีประสบการณ์ชีวิตก่
อ
นก็คือดูแลตัวเองให้ได้ก่อนมาเดย์แคร์เราต้องแต่งตัวเป็นนะเพราะว่าทุกวันของเดย์แคร์ต้องออกไปเล่นแล้วถ้าวันไหนหนาวแล้วเธอแต่งตัวไม่เป็นเนี่ยเธอจะหนาวก็คือเธอเอาชุดมากี่ชิ้นน่ะเธอก็ต้องใส่มันให้ครบดังนั้นจุยชอบเวลาไปเดย์แคร์ชอบแซวว่าเดย์แคร์ไหนดูแลเด็กไม่ดีนะคือเด็กคือคุณมี loss and found ของหายเด็กเยอะเพราะถ้าคุณดูแลเด็กได้ดี
มันจะครบอยู่ที่ตัว
ถ้าของหายแปลว่าเด็กจัดการตัวเองไม่ได้แล้วโหลองคิดดูสิถ้าเป็นเด็กไทยเราก็ไม่มีอะไรต้องใส่เยอะใช่ไหมของเขาเนี่ยหมวกเอ่ย
ถ
ุ
งม
ือแจ็คเก็ตผ้าพันค
อ
เต็มไปหมดอ่ะเขาจะต้องจัดการสิ่งนี้ให้ได้แล้วทำให้ได้ดังนั้นนี่ทักษะชีวิตก้อนใหญ่ละ
ดูแลตัวเองก่อนอันดับแรก
ใช่จัดตัวเองกินข้าว
ออกไปตกนอกตัวก็คือจานข้าว
ยกเองทำเองเราจะบางแห่งมันอาจจะไม่ใช่ทุกแห่งบางแห่งต้องใช้จานเซรามิก
ต้องแตกด้วย
ดิฉันก็ถามว่า
ซึ่งมันเป็นข้อต้องห้ามของบ้านเรามาก
ครูขามันแตกไหมคะครูหันมาบอกว่าแตกค่ะ
แต่ว่า
แต่เด็กจะเรียนรู้ที่จะใช้มันแต่ทีเนี้ยครูเขาออกแบบนะคะเซรามิกอาจจะเหมาะกับเด็กที่โตหน่อยเพราะมันมีน้ำหนักก็คือตามช่วงวัยก
็
คือประเมินแล้วว่าเด็กอ่ะพร้อมที่จะลองใช้จานเหมือนผู้ใหญ่อ่ะ
ครูเขาก็จะดู
ใช่ครูเขาจะดูจะประเมินว่าเอ๊ะเด็กพร้อมหรือยังอ่ะถือจานพลาสติกที่เบาได้แล้วตอนนี้เสถียรละอ่ะลองเปลี่ยนมาเป็นเซรามิกไหมเซรามิกเสร็จแล้วกินดูแลตัวเองกินเสร็จกินตอนเอาไปเก็บนางต้องเทขย
ับ
เปียกเศษอาหารด้วย
แยก
Yes. ก็คือเนี่ยเห็นไหมก้อนใหญ่อีกแล้วนะ
มีความพยายามเด็กหนึ่งแค่ช่วงเวลากินข้าว
ใช่ก็เรียนรู้ละ
เดย์แคร์นี่เขาเรียนตั้งแต่อายุคือสมมติเราเป็นแม่เนี่ยเราจะไปฝากลูกสมมติเราไปอยู่ที่ฟินแลนด์เราจะไปเข้าอนุบาลอย่างเงี้ยเอาภาษาง่ายๆตั้งแต่อายุเท่าไหร่อะไรเงี้ย
ตอนนี้จุ๊ยไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนไปหรือยังเนาะมันน่าจะแบบ2ขวบ3ขวบช่วงนี้แหละ
เอาไปเอาไป
อยู่นี้แหละใช่แต่ทีเนี้ยค่ะสวัสดิการแบบฟินแลนด์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องเดย์แคร์คุณพ่อคุณแม่ฟินแลนด์เนี่ยเขาสามารถสลับกันลาได้แบบ up to 3ปีเวอร์ชันสลับกันลานะ
ค่ะ
คือแน่นอนช่วงต้นเป็นของแม่พอต้องให้น
ม
แต่ว่าคุณพ่อเขาจะสนับสนุนให้คุณพ่อเนี่ยสลับลามาเลี้ยงลูกด้วยเพราะต้องช่วยกันอันนี้คือก้อนนึงเนาะดังนั้นพ่อแม่ฟินแลนด์เขาจะมีออปชันค่ะสมมติเห็นไหมว่าสแปนเวลาการมีสวัสดิการเนี่ยมัน3ปีดังนั้นเขาจะเลี้ยงลูกเองทั้ง3ปีเลย
3ปีแรกของชีวิต
ก็ยอมได
้จริง
ซึ่งรัฐก็จะให้เงินอุดหนุนมาสำหรับเด็กนะคะมาเพื่อที่จะเลี้ยงลูกนี่คือเวอร์ชันหนึ่งแล้วก็ค่อยเอาไปเข้าเด็กแค่อนุบาลอะไรก็ว่าไปอีกแบบนึงก็คือถ้าในพื้นที่เนี่ยมีคนที่ไปถูกเทรนมาแล้วเป็นเหมือนบ้านดูแลเด็กก็จะกลุ่มเล็กเลี้ยงในบ้านก็ดูแลเด็กแบบนี้ก็คุณพ่อคุณแม่ก็เลือกที่จะเอาลูกไปเข้าได้หรืออีกระบบหนึ่งก็คือเดย์แคร์ไปเลยเป็นศูนย์ก็จะมีเด็กเยอะหน่อย
เหมือนเนสเซอรี่บ้านเรา
ถ้
าเ
ทียบกันนั้นคือพื้นที่เอาท์ดอร์มีของเล่นมีอุปกรณ์ครบครันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ซึ่งเขามีข้อกำหนดใช่ไหมถ้าเราอยากจะเปิดเดย์แคร์หรือเนส
โอ้มันละเอียด
อ๋อมันละเอียด
มันละเอียด
ซึ่งมันก็จะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่คุณจะเปิดได้
ใช่ก็มันเป็นของรัฐด้วยค่ะมันเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็จะรับผิดชอบภารกิจที่เป็นเรื่องของการดูแลเด็กแต่ว่าผู้ปกครองฟินแลนด์เนี่ยจ่ายเงินสมทบค่าเดย์แคร์นะแต่จ่ายตามเงินเดือนเงินเดือนเยอะจ่ายเยอะเงินเดือนน้อย
จ่
ายน้อยหรืออาจจะไม่จ่ายเลยถ้าไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำก็คือไว้ง่ายก็คือให้ผู้ปกครองเนี่ยก็มีเหมือนส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการศึกษาของลูกแต่มันไม่ได้เป็นสัดส่วนที่เยอะแยะอะไรพอรัฐเนี่ยก็ให้เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กอยู่แล้วแบบนี้ค่ะคือลักษณะพ่อแม่ฟินแลนด์คือเลือกได้ ฉันอยากเลี้ยงลูกเอง
แค่เบื้องต้นก็3ออปชั่นคุณจะเลือกแบบไหนยังไงก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งกลับมาบ้านก็จะเป็นเวลากับลูกได้อีกได้ด้วยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
ดังนั้นจุ๊ยเลยอยากจะให้ทุกคนตั้งข้อสังเกตร่วมกันตรงนี้ว่าเห็นไหมว่ามันไม่เห็นแบบจะมีหลักสูตรยิ่งใหญ
่
อลังการเลยแต่มันเป็นเรื่องของคุณภาพของกระบวนการต่างๆที่ซ่อนอยู่ในนั้นและความเข้าใจว่าเด็กต้องการอะไร
กลับไปที่ความเข้าใจว่าเด็กต้องการอะไรในเมื่อใดๆคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องแอบคาดหวังกับตัวเองนิดนึงถ้าเราเริ่มต้นมาคาดหวังที่ตัวเองแล้วเพราะว่าอย่างอื่นเราก็เป็นละไว้เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าถ้าเราอยากจะเลี้ยงลูกแบบฟินแลนด์นะเราเป็นแม่ละเล่าให้แม่ฟังหน่อยว่าวันนี้ฉันรู้สึกว่าอยากจะให้ลูกได้มีอิสระเสรีอะไรเงี้ยพ่อแม่แบบฟินแลนด์หรือวิธีคิดแบบฟินแลนด์การเลี้ยงลูกแบบฟินแลนด์เนี่ยมันจะมีหลักหรืออะไรยังไงบ้างที่คุณจุ๊ยเล่าให้เราฟังได้บ้าง
มันหลักแรกอ่ะก็คืออยู่ในการอดทนและรอคอย
ข้อหนึ่งเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปแล้วอดทนและรอคอย
ใช่ปล่อยให้เด็กได้เป็นเด็กการอดทนและรอคอยจะทำให้เด็กได้ใช้เวลาความเป็นเด็กของเขาอย่างเต็มที่
ซึ่งมันเกี่ยวพันกัน
ใช่มันเกี่ยวพันกันเนาะเป็นก้อนที่สำคัญมากอันที่สองพ่อแม่ฟินแลนด์จะไม่เฮลิคอปเตอร
์เฮลิคอปเตอร
์หนึ่ง
เฮลิคอปเตอร์มอม
เฮลิคอปเตอร์มอมคือแบบว่าทุกรายละเอียดของชีวิตเด็กจุ๊ยเล่าให้ฟังนี้ดีกว่าจุ๊ยมีเพื่อนวัยเดียวกันอายุเท่ากันเพราะเป็นเพื่อนมัธยมฟินแลนด์ที่เรียนด้วยกันมานางก็มีลูกแล้ววันดีคืนดีเราก็ไปเยี่ยมนางแล้วก็ไปเล่นกับลูกนางนางก็ปล่อยให้ลูกเกลือกิ้งอยู่ที่สนามแถวบ้านนางรู้ว่าสนามบ้านนางปลอดภัยคือนางก็ไม่นางก็เมากับดิฉัน
เพราะว่าไม่ได้เจอกันนาน
เมาแกหันไปดูลูกหน่อยไหมเอ้ยไม่เป็นไรฉันแอบดูอยู่เขาเล่นได
้โอเค
เขาโอเคเขาแบบแกมันห่างไปแล้วนะโอ้ไม่เป็นไรได้เนี่ยคือความที่เขาปล่อยสเปซถามว่าเขาละเลยไหมไม่ได้ละเลยห่างตายังแอบมองอยู่
อยู่ในขอบเขตที่
ฉันเห็นแต่ฉันปล่อยให้แบบอ่ะไป explore ขอบนั้นขอบนี
้มอนิเตอร์อยู่ห่างๆ
อยู่แบบอยู่ไกลๆอีกตัวอย่างนึงคือวันนั้นจุ๊ยบังเอิญไปทำงานกับคุณปาซี่ซาวเบิร์กเนาะซึ่งเป็นนักการศึกษาฟินแลนด์ที่ดังมากแกลูกชายมาด้วยประมาณ 7-8 ขวบมั้งตอนนั้นน่ะแล้วก็ลูกชายแกก็ปีนขึ้นไปที่เวทีซึ่งสูงมากดิฉันก็แบบมีความเฮลิคอปเตอร์ของดิฉันอยู่อ่ะดิฉันไม่มีลูกแต่ว่า
DNA เราเป็นอย่างนั้น
เราห่วงเด็กแล้วว่าเราก็แบบปาซี่มาดูลูกเร็วๆๆลูกจะกระโดดลงมานางก็หันมาแบบอีดา is okay is okay แบบโอเคอะไรวะ
จะโดดแล้วนะ
จะกระโดดแล้วอ่ะโอเคอะไรวะนางก็เดินไปคุยกับลูกแล้วนางก็บอกว่าตรงเนี้ยสูงมากนะเห็นไหมว่ามันสูงลูกก็เห็นว่ามันสูงจะกระโดดลงมาก็ได้แต่เสี่ยงที่อยู่จะบาดเจ็บหรือจะใช้วิธีอื่นลงมาก็ได
้ให้ทางเลือก
แ
ค่นั้นเอง
แล้วลูกนางก็ไปจัดการตัวเองนางก็ยืนรออยู่ตรงนั้นแหละแล้วนางก็แบบอีคือปกติชาวฟินแลนด์เรียกจุ๊ยว่าอีด้าเนาะนางก็อีด้าเธอไม่ต้องกังวลว่าโอเคฉันแบบสัญชาตญาณฉันออก ฉันแบบกลัวลูกเธอแบบลงมาขาแข้งหักอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ถึงขาหักหรอกฉันประเมินแล้ว
พ่อแม่ก็นอกจากให้อิสระทางเลือกกับลูกแล้วบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าอยู่ทำแบบนี้ลงไปและยอมรับ
ใช่
ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
ใช่คือนางบอกว่า
ไม่ถึงเราต้องยอมรับว่าลูกจะเจ็บ
ใช่นางบอกว่าอันเนี้ยเจ็บแต่ไม่ถึงขาหักนางรับได
้
เนี่ยแบบเนี้ย
คุณพ่อแม่ก็กลับไปถามตัวเองว่าให้ลูกทำสิ่งเนี้ย
รับได้ขนาดไหน
เลเวลมันอยู่ตรงไหน
ซึ่งมันแต่ละบ้านไม่เหมือนกัน
ก็ต้องไปคุยหาไปคุยกันเองกับสามีภรรยา
ที่บ้านของตัวเองลูกแบบล้มได้ไหมเจ็บได้ขนาดไหน
อันนี้สำคัญเนาะ
ใช่ไปคุยกัน
รับได้แค่ไหน
ใช่แล้วบ้านไหนที่แบบมีเจนสูงกว่าพ่อแม่ไปอีก
ก็จะความเส้นรับได้ก็จะต่ำลงมานิดนึง
ก็ต้องไปคุยอีกอะไรเงี้ยคือเราจะเห็นเด็กฟินแลนด์ปีนต้นไม้แบบปกติมากดังนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับที่บ้านว่าเบอร์ไหน
เบอร์ไหนรับได้เบอร์ไหน
เบอร์ไหนต้องคุยกันนะขนาดไหนอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นแบบบางบ้านแบบเอ็กซ์ตรีมมากเขาก็จะแบบก็โรงพยาบาลก็มี
ก็รักษาเอา
เ
ป็นประสบการณ์แล้วได้เรียนรู้
ใช่คือจุ๊ยว่าเรื่องเส้นพวกนี้อาจจะต้องคุณพ่อคุณแม่ลองคุยกันแล้วก็ลองดูอะค่ะเด็กอาจจะเติบโตได้ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นชีวิตจริงมากที่สุดอะ ว่าง่าย
มีอะไรอีกไหมคะถ้าเป็นระดับ
อันนี้อย่างที
่อนุบาลอะไรของเขาเนี่ย
ในอนุบาลนะคะเขาก็จะไม่ค่อยได้สอนวิชาการมันก็จะไม่ค่อยอ่านเขียนแต่มันก็จะมีวาดรูปเยอะมันจะมีแบบว่าทำกิจกรรม art and craft เยอะแยะเนาะแล้วถามว่าเราเล่นเราเล่นทำ
อะไร
role play เล่านิทานแล้วก็มีการ role play ต่างๆนั่นน
ะ
มีการคุยกับครูทำกิจกรรมกลุ่ม ออกไปข้างนอกสำรวจแต่ทั้งหมดนี้พอมันไปอยู่ในบริบทของ day care แล้วเนี่ยมันค่อนข้าง structured เนาะมันมี 1 2 3ของมันอยู่คุณครูก็จะสอนรูทีนเหล่านี้ให้กับเด็ก
ๆ
ผ่านการใช้ภาพเพราะว่าเด็กอ่านไม่ออกก็ต้องใช้ภาพว่าเราทำอะไรกันอยู่เดี๋ยวเราจะทำอะไรเดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อเพื่ออะไรสิ่งเหล่านี้ก็จะซึมซับที่ตัวเด็กว่าเอ้ยฉันมีตารางชีวิตเว้ยเดี๋ยวฉันต้อง1 2 3 4 5เพราะอะไรเพราะคุณเข้าโรงเรียนปุ๊บอะคุณก็จะมีตารางชีวิต
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็ค่อยๆฝึกเขาไปโดยที่มันไม่ได้ฝืนธรรมชาติเขามากเพราะว่าไอ้ตารางที่เขามีอยู่เนี่ยมันเป็นตารางกิจกรรมมันไม่ใช่เป็นตารางแบบอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้
มันจะทำให้เขาแบ่งช่วงว่าเขาจะต้องทำอะไรในช่วง
เวลาใช่แล้วเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องเตรียมตัวเตรียมใจ
จะทำอะไรในช่วงเวลานี้
เขาก็จะพร้อมเหล่านี้ไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นแค่ที่เดย์แคร์มันต้องเกิดที่บ้านด้วย
เริ่มต้นจากที่บ้านก่อนก็ได้
ใช่ใช่ก็คือเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องเป็นเวลากับลูกเนาะเวลากินเวลานิทานเวลาเล่นเวลาเล่นตามใจก็มีได้นะเวลาแบบให้เขาได้เล่นตามใจอ่ะวันน
ี้
อยากเลือกเล่นอะไรเลือกเล่นไปเวลาเล่นข้างนอก
ค่ะ
อะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะแบ่งให้มันเป็นช่วงเวลาแต่แบบไม่ต้องซีเรียสขนาดแบบ0.1
เลยมา5นาทีแล้วนะ
ไม่เด็กมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าถ้าทำไปเรื่อยๆมันเป็นจังหวะเป็นรูทีนและเป็นริทึมอ่ะเดี๋ยวเด็กเขารู้เอง
เขาจะรู้เองเขาจะกำหนดช่วงเวลา
ของเขา
ได้เอง
เดี๋ยวเขาจะหยิบนิทานมาให้เราเอง
ถึงเวลาแล้วนะ
ถึงเวลาแล้วแม่ถึงเวลาแล้วพ่ออ
ันนั้นก็เป็นเวลาคุณก็ต้องเรียกร้องตัวคุณเองด้วยนะถ้าคุณทำนี่ให้ลูกแล้ว
ดังนั้นทั้งสองส่วนนี้ทั้งพ่อแม่แล้วก็เด็กแคร์เขาทำไปด้วยกันส่วนหนึ่งก็เพื่อการเตรียมพร้อมให้เด็กเนี่ยเข้าสู่วัยประถมศึกษาได้โดยที่ราบรื่นได้โดยที่ไม่ช็
อ
กได้โดยที่โหนึกออกป่ะประถมบ้านเรานี่ก็โหดเหมือนกันนะประถมฟินแลนด์เขาเรียนสั้นนะคะเวลามันอาจจะเลิกแบบไปโมงบ่ายสอง
เขาเรียนประถมตอนอายุเท่าไหร่แบบป.1แบบว่าที่ต้องก็เหมือนบ้านเราแหละเอาจริงๆถ
้
าพูดถึงกอไก่ขอไข่มันก็เริ่มเหมือนก
ันใช่แต่ว่าช่วง6ถึง7เนี่ยเขาจะเรียกว่าpreschool มันจะ6ถึง7เนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาเตรียมเด็กให้พร้อม
เตรียมสอบ
ไม่เตรียมให้พร้อมคุณครูจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยการเรียนประถมเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นข้อต่อที่สำคัญมากจากวัยที่ไม่ได้เรียนอย่าง structured มากๆไปสู่การเรียนรู้แบบมีโครงสร้างชัดเจนนั่งโต๊ะต้องนั่งโต๊ะเรียนจัดกระเป๋า
ตารางสอนตาราง
เต็มไปหมดเยอะมากดังนั้นแก็บ1ปีนั้นคือการเตรียมให้เด็กพร้อมค่อยๆ transition สู่การเข้าโรงเรียนแบบเต็มรูปแบบอันนี้คือจุ๊ยคิดว่าสิ่งที่เราเรียนรู้จากหน้าตาของระบบการศึกษาของฟินแลนด์อันนี้คือการให้ความสำคัญกับรอยต่อการเปลี่ยนแปลง
ของ
ช่วงวัยซึ่งเราไม่ค่อยมีเราแบบอนุบาลคือเราทำตั้งแต่อนุบาลเลยมั้ง
เราเตรียมตั้งแต่อนุบาล
เลยแต่ของเขาให้เด็กเล่นจนได้ทักษะที่สำคัญจนพร้อมอ่ะแล้วก็ค่อยพาเขาเข้าไปสู่ระดับประถมศึกษาทีนี้พอมาถึงเรื่องเล่นอีกบทเรียนหนึ่งของฟินแลนด์ก็คือเรื่องเล่นเราได้ยินการเรียนรู้ผ่านการเล่นเราได้ยินว่าเล่นช่วยเด็กได้ซึ่งเล่นแบบฟินแลนด์อ่ะมันผ่านสถาบันวิจัยนะ
ไม่ใช่ว่าจะเล่นอย่างเดียวที่เราเข้าใจเล่นเล่น
คือเล่นมีหลายประเภทมากเล่นมีหลากหลายรูปแบบคุณจะเล่นฟรีเพลย์ก็ได้เซมิสตรัคเจอร์ก็ได้มีโครงสร้างนิดหน่อยก็ได้หรือสตรัคเจอร์มากๆก็ได้มีโครงสร้างแบบคือแข็งตัวมาก1 2 3 4 5ก็ได้แต่ทั้งหมดเนี้ยฟินแลนด์ทำงานวิจัยกับ เด็กๆเพื่อให้รู้ว่าเข้าใจว่าผลของมันคืออะไรแล้วก็นำสิ่งนี้มาสื่อสารกับทั้งบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ครอบครัวว่าการเล่นมันสำคัญเพราะมันทำอะไรให้เด็กได้บ้างแล้วคุณต้องปล่อยให้เด็กได้เล่นแบบไหนบ้างซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่มีสูตรจุ้ยว่ามันไม่มีสูตรตายตัวของแต่ละบ้านแต่อย่างน้อยที่สุดอ่ะอยากไปกำหนดว่าเด็กต้องเล่นแบบนี้แบบนั้นเท่านั้นอ่ะพอพื้นฐานมินิมัมที่สุดคืออย่าไปฟอร์สอย่าไปบังคับว่าลูกต้องแบบนี้แบบนั้นเท่านั้นบางทีอ่ะเขาไม่มีอะไรเล่นแล้วเขาก็เบื่อแล้วเขาก็งง
ไม่รู้จะทำ
ไม่รู้จะอะไรเขาอาจจะไปตามหาของบางอย่างแล้วก็เอามาทำเป็นนั่นเป็นนี่เฮ้ยนี่ก็คือการเรียนรู
้
ความเบื่อก็สร้างการเรียนรู้ได้การที่เด็กมีครบมีพร้อมทุกอย่างตลอดเวลามันแทบไม่ได้สร้างอะไรจากศูนย์หรือจากความไม่มีเลยเนาะ
มันไม่ได้ริเริ่ม
เพราะมันมีทุกอย่าง
เพราะบางทีเราเห็นลูกไม่นั่งทำอะไรเราก็จะใส่ของเล่นไปให
้การอยู่กับที่ต้องว่างเปล่าแล้วก็มีแบบพวงกุญแจหนึ่งพวงมันอาจจะมันก็อาจจะเดี๋ยวไปหาเวลาลองดูลูกลองดู
แต่มันก็กังวลว่าลูกจะได้เรียนรู้อะไรสมองจะว่างเปล่าหรือเปล่าในช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ย
ก็เราก็ต้องการพักบ้างเนาะ
ในใช้กระเบกบ้าง
ในกฎหมายการศึกษานะคะของฟินแลนด์เนาะในพระราชบัญญัติการศึกษาของฟินแลนด์เขียนมั้งแต่ปี1999เนี่ยบอกไว้ชัดเจนว่าเด็กทุกคนต้องเรียนอันนี้ชัดในขณะเดียวกันเวลาสำหรับฮ็อบบี้หรืองานอดิเรกและเวลาสำหรับการพักผ่อนรวมกันแล้วต้องมากกว่าเวลาเรียน
โอ้ย
เพราะอะไรอ่ะ เพราะมันสำคัญไงเพราะเวลาที่แบบเด็กจะได้เรียนรู้ที่จะปล่อยตัวปล่อยใจอ่ะก็จำเป็นเพราะเวลาเราโตเป็นผู้ใหญ่อ่ะเราก็ต้องการเวลานั้นเหมือนกัน
ถูก
เวลาเรานั่งมือ
นั่งงูริมทะเลอะไรเงี้ยที่เขาบอกเลย
ทำไมเราจะไม่ต้องการทำไมเด็กจะไม่ต้องการก็มีบ้างคุณแค่มีหน้าที่กำหนดสัดส่วนให้มันบาลานซ์เขาได้เบื่อได้เล่นแบบเบื่อหาอะไรทำเองเขาได้มีกิจกรรมที่เป็นความสนใจของเขาอันนี้เราส่งเสริมได้เนาะกิจกรรมงานอดิเรกฟินแลนด์เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่งานอดิเรก
ฮอบบี้เยอะไป
มากมีหนังสือนิทานแปลของดิฉันนะคะกำลังจะออกนะคะชื่อ
ฝากร้านได้ค
่
ะ
ชื่อคุณปุ๊บปั๊บและงานอดิเรกแล้วในนั้นน่ะมันจะเห็นเลยว่างานอดิเรกมันมีเยอะมากแบบเราไม่มีงานอดิเรกไหนที่จะถูกมองว่าไร้สาระ
มันมีคุณค่าในตัว
ใช่คือความสนใจไงมันคือการเนอร์เชอร์หรือการแบบทำให้ความสนใจของลูกเราอะมันออกมาเป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปเป็นร่างเพราะเขาได้สนใจเสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็ได้ทำมันนี่ต่างหากที่สำคัญดังนั้นอะฟินแลนด์อะชอบมีกิจกรรมอะไรแบบประหลาดๆที่เราไม่เข้าใจอย่างเช่นเนี่ยคุณแม่ก็มาวันนี้แม่ฟินแลนด์จุ๋ยมาด้วยแต่แกไม่ได้เอามาทักนิตติ้งแต่ไม่ใช่สำหรับคนแก่นะนางทำกันตั้งแต่เด็กผู้ชายก็ทำผู้หญิงก็ทำ
ฮอบบี้
yeah. อ
ยากให้ลูกมีฮอบบี้ก็ลูกบ้านก็อะไรที่เขาชอบแหละ
ใช่ว่า
ง่ายๆคือสิ่งที่เขาชอบ
ใช่ดังนั้นจะอะไรก็เหอะเอาที่เขาชอบ
เขาอาจจะแต่งตัวตุ๊กตาไร้สาระที่เรามองเห็นว่า
ไร้สาระแต่ว่าในนั้นน่ะมันอาจจะเขาอาจจะเล่าเรื่องอยู่ก็ได้อาจจะกำลังเล่าอยู่ว่าแบบนางนี้ไปเล่นกับนายนั้นเจอกันเล่นสนุกเฮ้ยนี่คือทักษะภาษาดังนั้นน่ะทุกอย่างแหละมันกลับกลายมาเป็นทักษะที่เขาจะใช้ได้ดังนั้นน่ะจุ๊ยคิดว่าส่วนนี้สำคัญมากก็คือสัดส่วนของการได้เล่นหลากหลายรูปแบบและอย่าลืมถ้าเป็นแบบชาวนอร์ดิกตัวจริงเสียงจริงคุณต้องได้พาลูกไปข้างนอกได้ไปเอาดอชานะจะเอาดอวิธีไหนแล้วแต่คุณแต่ว่าคือเนี่ยจุ๊ยเนี่ยตอนไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยทะเลาะกับคุณแม่บ่อยมาก
เพราะว่า
แม่บอกว่าออกไปเดินข้างนอกสิตอนนั้นเรา16แล้วเนาะแล้วเราอยู่บ้านตึกมาตลอดชีวิตเราไม่เข้าใจว่าการเดินสำคัญยังไงเพราะแม่ก็เลี้ยงเราในห้อง
ก็เราก็อยู่มาได้เราก็โตมาได้
เราก็แบบอะไรวะแม่ก็บอกว่า
ต้องออกไปเดิน
ออกไปรับออกซิเจนสิแล้วหันมามองออกซิเจนในนี้ก็มีไปเอาออกซิเจนอะไรเขาก็บอกว่าไม่ออกซิเจนอินดอร์ออกซิเจนเอาท์ดอร์คนละออกซิเจนกันไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเด็กๆแบบดื้อ
รับไม่ไหม ไป
ก็ไปแบบทำหน้าแบบ
แต่ตั้งคำถามว่ามัน
แบบเต็มไปหมดเลยทำไมฉันต้องออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยสุดท้ายอ่ะเราก็ออกไปแล้วเราก็ยังไม่เห็นความสำคัญหรอกอายุ16อ่ะเราก็ยังเป็นเด็กแบบไม่ค่อยอยากออกกำลังกายจนพอเราแก่เนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายรวยราเนี่ยเราเริ่มออกกำลังกายกลายเป็นว่าตอนนี้จุ๋ยออกเป็นคนออกกำลังกายเอาดอหนักมากแบบสามารถเดินเทรล36กิโลบนภูเขาได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่วิ่งไม่วิ่งลู่ด้วยไม่วิ่งในฟิตเนสด้วยถ้าวิ่งก็คือวิ่งข้างนอกก็คือกลายเป็นคนแบบนั้นซะอย่างนั้นในตอนแก่เราเพิ่งเข้าใจคุณแม่ที่พร่ำบอกว่า
ออกไปข้างนอก
ออกไปข้างนอกค
น
เราอ
่
ะเออคนเราอ่ะต้องการเอาตัวไปปะทะกับสภาพภูมิอากาศ
สายลมแสงแดด
ใช่
ก็แต่บ้านเราอ่ะคุณจุ๊ยเราจะทำยังไงสายลมแสงแดด PM มาแล้วเนี่ย
ตอนเย็น
ตอนเย็นอ่ะ
มีเวลา
เ
ร
ื่องช่วงเวลาเนาะอย่างที่บอกว่าที่แบ่งสัดส่วนเรื่องช่วงเวลาที่มันแมทช์กับไลฟ์สไตล์ของเรา
ใช
่แต่ขอให้ออกไปท
ำบ้างออกบ้างไม่ต้องแบบ everyday ทำได้ everyday ก็ดีทำไม่ได้ everyday ก็ไม่ทุกวันก็คุณก็เลือกเอาที่สะดวกเท่าที่สะดวกแต่ว่าทำให้มันเป็นกิจวัตรคือเด็กๆไม่ควรแบบอยู่ข้างนอกไม่เป็นไหนอยู่แต่แอบเป็นเท่านั้น
แต่ขอให้เห็นความสำคัญของมันละกันว
่
ามันจะเป็นอะไรยังไงทีนี้ถามแวะมาถามนิดนึงว่าพอเขาเรียนวัยเขาเรียกอะไรอะ6ถึง7ประถมเนี่ยเขามีสอบไหม
เขาไม่ค่อย
ว
ั
ดผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เขาถามว่าเขาวัดผลยังไงคือถ้าเป็นเด็กเล็กอะค่ะไปจนถึงระดับประถมเนี่ยคุณครูจะเขียนมาเป็นคำอธิบาย
เพราะเขาก็ยังอ่านอะไร
ท
ดสอบอะไรไม่ได้
ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได
้
ค่ะแล้วการทดสอบของคุณครูอ่ะก็เป็นการแบบไม่ได้เป็นเอาข้อสอบมาวางอ่ะมันเป็นแบบทำแบบฝึกหัดบ้างสังเกตเด็กบ้างเสร็จแล้วเขาก็จะรวบรวมมาเป็นอธิบายให้พ่อแม่ฟังว่าอ่ะตอนนี้ลูกเป็นแบบนี้นะทำอันนี้ได้นะอันนี้ฝึกอีกหน่อยไปฝึกที่บ้านเพิ่มเติมได้ไห
ม
แล้วปกติตั้งแต่ประถมวัยตั้งแต่เดย์แคร์เนี่ยเด็กทุกคนเขาจะมีพอร์ตโฟลิโอเป็นของตัวเอง
ค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้เห็นว่าลูกเราประมาณไหนทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็คุณครูชาวฟินแลนด์อ่ะแล้วบ้านชาวฟินแลนด์นางเป็นอะไรก็ไม่รู้นางแบบเด็กทำอะไรก็สวยโหมด
ดีโหมด
ดีโหมดถ้าแบบเอางานศิลปะเด็กขึ้นผนังอ่ะนางขึ้นทั้งห้องทุกคนสวยโหมด
มีมุมสวยงาม
ทุกคนได้โหมดอะไรเงี้ยดังนั้นมันก็จะไม่มีอาการแบบพ่อแม่ไปทำการบ้านให้ลูกเพราะกลัวไม่สวยเพราะเด็กทำสวยที่สุด
เพราะมันเท่ากันหมดเลย
มัน ของเด็กแต่ละคนคืออะไรใดๆที่เด็กๆทำสวยจบ
อธิบายได้ว่าเด็กคนนี้สวยแบบไหนอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแสดงว่าครูกับพ่อแม่ที่ฟินแลนด์เขาทำงานด้วยกัน
ใช่ค่ะ
อย่างใกล้ชิด
ใกล้ชิด
กับลูกเขามาก
ใช่จริงๆเขาใช่ว่าแบบถ้าเป็นในระดับโรงเรียนนานาชาติบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยมีวัฒนธรรมแบบนี้แหละ
ทำงานแบบนี้แหละ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณครูกับของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสำคัญมากๆคือมันจะต้องไม่ระแวงซึ่งกันและกันมันต้องเชื่อใจกันอันนี้เป็นอีกก้อนหนึ่งของการศึกษาฟินแลนด์ที่สำคัญมากเนาะก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจเห็นไหมว่ามันไม่มีการทดสอบเยอะแยะแต่มันให้ความสำคัญกับฟีดแบ็กที่คุณครูให้เด็กและให้พ่อแม่เพื่อที่จะไปพัฒนาต่อดังนั้นมันไม่มาตรวจสอบ
แต่กันและกัน
มันไม่ตรวจสอบเยอะแยะแต่มันทำงานด้วยกันก้อนเนี้ยเป็นก้อนที่วัฒนธรรมบ้านเราก็ยังไม่ได้มี
กำลังพัฒนา
ขนาดนี้ กำลังค่อยๆทำความเข้าใจเรื่องนี้อยู่จุ๋ยคิดว่าเรื่องนี้ไกลเหมือนกันจากวัฒนธรรมบ้านเราเนาะก็คือเชื่อใจคุณครูแหละแต่เนื่องจากว่าเรื่องนี้โอ้พูดแล้วก็เป็นภาพใหญ
่เท่าที่เรารู้สึกว่าทำงานกับครูกับพ่อแม่ได้
ใช่แล้วก็พยายามเชื่อใจก่อนที่จะระแวงเนาะแล้วถ้ามีปัญหาอะไรคือคุยกันตรงๆ
เปิดใจกับครูก่อนเอาจริงๆก็เข้าใจแหละเป็นพ่อแม่ลูกอยู่ในวัยอนุบาลเหมือนกันสิ่งแรกที่เราต้องแต่ก็ต้องบอกว่าครูอนุบาลก็มีความเปิดใจแหละความเปิดใจกับพ่อแม่เขาก็อยากทำงานกับเราแต่ด้วยจำนวนเด็กมันอาจจะเยอะไปสักนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะพ่อแม่ก็ต้องมีวิธีการเข้าหาและสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องวันนี้เป็นอะไรยังไงพอร์ตโฟลิโอที่ให้เขาก็ให้เหมือนกันแต่เราก็จะถามต่อเนื่องเลยเนี่ยพ่อแม่อาจจะต้องขยันเข้าหาครูหน่อยแหละบ้านเราอะไรเงี้ย
แต่ว่าก็อย่าทำให้ครูรู้สึกแบบอึดอัด
ใช่รู้กันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
ถ้าสมมติมีอะไรที่เป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกัน สมมติคุณครูบอกมาแบบนี้แต่ที่บ้านเป็นอีกแบบคุณครูคะฝากดูได้ไหมที่บ้านเป็นแบบนี้แบบเดี๋ยวเรามาแลกเป็นข้อมูลกัน
เพราะซึ่งสุดท้ายแล้วผลประโยชน์มันก็จะตกกับที่ของลูกเรานั่นแหละอะไรเงี้ย
มันคือสามเหลี่ยมเนาะเด็กอยู่ข้างบนเนาะข้างนึงเป็นบ้านข้างนึงเป็นโรงเรียนมันเอียงเนี่ยลูกเราก็หล่นลงม
า
ดังนั้นก็ต้องจับมือฐานสามเหลี่ยมให้มันมั่นจับให้มั่นเนาะลูกเราจะได้ไม่หล่นลงมาไม่เอียงดุกดิกดุกดิกเนาะจะได้มั่นคง
ค่ะก็จริงๆที่ครูจุ๋ยพูดมาทั้งหมดก็จริงๆก็คือเอาถ้าพูดอย่างภาษาง่ายๆบ้านเราก็คือฟินแลนด์โมเดลแหละง่ายๆคือรอที่สรุปกันมาได้ก็คือรออดทนให้เด็กได้เป็นเด็ก3อันนี้มันจะวนคุณถ้าคุณยอมปล่อยให้ลูกให้เด็กเป็นเด็กเราก็จะรอได้แล้วก็อดทนทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้มันก็จะเกิดทักษะชีวิตที่มันเติมเต็มแต่ละพัฒนาการของเขาไปได้แหละแล้วก็ปล่อยให้เขาได้เล่นคือที่ตั้งคำถามก็ว่าจะเล่นอย่างเดียวเปล่าคือเล่นแล้วเอาจริงๆถ้าเรายังไม่รู้จะเล่นอะไรเราก็เซิร์ชเอนจินก่อนอันดับแรกก็ได้ ที่มันมีสถาบันรองรับการวิจัยคือเล่นอะไรมันก็ดีทั้งนั้นแหละแต่ให้เขาได้เล่นเล่นแบบไหนเล่นเอาดอร์ เล่นเอาดอร์นะอินดอร์ด้วยก็ได้แต่ว่าเอาดอร์อย่างที่บอกว่าออกซิเจนมันแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทำงานกับครูประสานกันอันนี้ก็ได้ว่า 4-5 ข้อเนี้ยก็ใกล้เคียงฟินแลนด์โมเดลที่เราทำได้แล้วแหละ
ไม่ได้ยากเลย
ค่ะโอเคในช่วงท้ายอยากให้คุณจุ๋ยฝากให้คุณพ่อคุณแม่นิดนึงให้กำลังใจกันละกันให้กำลังใจ
คือตัวเองอ่ะไม่มีลูกแต่ผู้คนมักจะเอาลูกมาฝากอยู่บ่อยแล้วเข้าใจเลยว่าการเป็นคุณพ่อคุณแม่ในยุคสมัยเนี้ยไม่ได้ง่ายยากไปอีกแบบข้อมูลไม่มีก็ยากแบบนึงข้อมูลเยอะมาก
ก็ยาก
อีกแบบนึงดังนั้นจุ๋ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะลองค่อยเวลาเราเลี้ยงลูกเนาะเอาที่เรารู้สึกสบายตัวสบายใจแล้วไอ้ความสบายตัวสบายใจที่มันเกิดขึ้นเนี้ยมันจะส่งผ่านไปถึงลูกเราแล้วสิ่งต่างๆที่มันดีที่มันสนุกที่ทำให้ลูกเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นมันจะค่อยๆตามมาคุณพ่อคุณแม่เอาบรรยากาศให้มัน
ดี
สุขกายสบายใจอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยก็พักนะคะใจดีกับตัวเองแล้วก็กินกาแฟดำต่อไปถ้ากินกาแฟพักแล้วก็ฮึบๆลุกขึ้นมาใหม่คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องการทักษะตุ๊กตาล้มลุกเหมือนกันล้มแล้วลุกล้มแล้วเหนื่อยแล้วพักแล้วเอาใหม่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะจุ๊ยคิดว่าถ้ามองกระบวนการเลี้ยงเด็กเป็นกระบวนการเรียนรู้อีกอันนึงของคุณพ่อคุณแม่เองอ่ะมันก็จะค่อยๆทำให้กระบวนการนี้เป็นสิ่งที่เราทำแล้วเกิดความสบายใจได้เกิดความสุขที่บ้านได้จุ๊ยเชื่อว่าพื้นฐานมันมาจากตรงนั้นดังนั้นเป็นกำลังใจให้เลี้ยงลูกให้สนุกแล้วก็อย่าลืมพัก
ค่ะก็จริงๆ EP นี้ก็ครบถ้วนเนาะฟินแลนด์โมเดลเราได้ไปแล้วแต่เรายังอยู่กับครูจุ้ยอีก1 EP ครูจุ้ยบอกแล้วว่าอะไรนะ
ซีซู
ทักษะที่เด็กควรจะมีในยุคหน้าอันเนี้ย EP นี้ถือว่าเราเตรียมพ่อแม่แล้วแหละEP หน้าเราจะรู้ว่ามันมีทักษะอะไรที่เด็กมันจะอยู่รอดได้เนาะเรายังอยู่กับครูจุ้ยอีก1 EP สำหรับ EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณครูจุ้ยมากนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะเพราะต่อไปเด็กเราจะเจอปัญหาที่มันยากที่มันซับซ้อนกว่าคนรุ่นเราดังนั้นมันอาจจะไม่สามารถใช้องค์ความรู้เดียวหรือว่าการแก้ปัญหาแบบเดียวเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาได้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักการทำงานกับคนที่หลากหลาย
อย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ